3-р дэд бүлэг мэдээлэл тайлан илтгэл 15-р зүйл мэдээлэл сонсох 15-1 нэгдсэн хурлдаан дараах мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд нээлттэй болон хаалттай сонсон 15-1-1 үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хэрэгжилт үндэсний аюулгүй байдлын тухайнчлалын нөхцөл байдлын талаарх үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүний жил бүрийн хаалттай мэдээлэл 15-1-2 ерөнхий сайдын 14 хоног тутмын мэдээлэл 15-1-3 шаардлагатай бол цаг үеийн тулгамдсан асуудлаар ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүн тухай бүр хийх мэдээлэл 15-2 нэгдсэн хурлдаан энэ хуулийн 15-1-2 15-1-3-т заасан мэдээллийг хэрэгжүүлээд улсын хурлаас тодорхой шийдвэр гаргах болон хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахар засгийн газарт чиглэл өгөх шаардлагатай гэж үзвэл асуудал хариуцсан байнгын хороонд энэ талаар чиглэл өгч болно. 15-3 улсын хурл хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулахар засгийн газарт чиглэл өгөх тухай улсын хурлын тогтоол батлсан бол засгийн газар уг тогтоолын хэрэгжилтийг тогтоолд заасан хугацаанд улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.